otec Thomas van Zavrel. Rodiče s ním v roce 1968 emigrovali do Holandska, kde vyrůstal. Jako malý kluk ministroval a později vystudoval práva. Po roce 1989 se vrací do Československa jako zástupce holandské realitní kanceláře. Bylo to období, řekněme, bohemského života, kdy ale stále chodil v neděli na mši svatou. Zlom v jeho životě nastává při pobytu v klášteře v Nových Hradech, kdy se v jeho srdci započala touha po hlubokém duchovním životě, která později vykrystalizovala v povolání ke kněžství. Dalším zlomovým okamžikem je jeho skok z druhého patra fary v Sušici při výbuchu plynových kamen. Důležitou etapou celého světa i církve je v současnosti onemocnění COVID-19 a i s tím se jako kněz musel vypořádat. Duch svatý a katolická charismatická obnova je rovněž nedílnou součástí života otce Tomase. Mnoho rozhovorů, už se tě ptalo na mnoho věcí o tvém životě, jak ses dostal k víře, ke kněžství. Proto by mě zajímalo trošku něco jinačího. Nazval jsem, řekněme, ten pořad Znovu zrození. Mm-hmm. Rozdělil jsem se to na takové čtyři oblasti. Znovu zrození ke kněžství. Kněz a kněžství. Kdo to podle tebe je kněz?
Já teďka měl přednášku o panenství a uvědomil jsem si, jak málo jsme tím eschatologickým znamením, který odkazuje na to nebeské království, jak spoustu lidí nechápe ten smysl, proč jako člověk žije sám. A to je, myslím, asi to nejdůležitější, být tím světlem pro ty lidi, jako odkazovat na to, že to nebe je náš cíl, je náš domov a že tohle je jenom dočasný obydlí. A to ostatní, to je vlastně ten život, který žijeme, a tak někdo, kdo má rodinu, tak se stará o tu rodinu, vydělává na tu rodinu, a ten kněz má tu farnost za rodinu, takže se snaží, jako aby měli ten dům, ten kostel v pořádku, aby. Podle mě to nejdůležitější je to znamení jako na tomu, tomu nebe.
Ano, mám to vypnout. Krásné kukačkové hodiny. I ten tikot, který bude slyšet během našeho rozhovoru, je právě z těchto hodin. Co je tedy podle tebe podstatou kněžství?
Přinášet lidem ten život v tom znovuzrození. Tyhle Velikonoce pro mě byly zvláštní v tom, že jsem si ještě víc uvědomil, že Ježíš nám nabízí tu novou dimenzi života. A vlastně ten kněz by o tom měl mluvit, že když jsem našel konečně tu cestu ke kněžství a přijal jsem i tu myšlenku, že bych se mohl stát knězem a že ten můj život, který jsem vedl, není nějakým způsobem jako problémem pro Ježíše, že to všechno dokáže použít a proměnit, tak vlastně jsem se stal šťastným. A podle mě je to nějaký krok zase vstoupit do té nové dimenze bytí. A tyhle Velikonoce jsem si ještě víc uvědomil, jakože často stojím u toho prázdného hrobu a chci toho mrtvého Ježíše, který můžu držet v ruce, a je to jako hmatatelný, ale když se rozhodnu pro toho vzkříšeného, tak vlastně jako furt uniká, on neuniká, ale furt mě někam posílá, furt na něj musím čekat, teďka nevím, jestli to je on nebo není. A furt je to takový dynamicky to dobrodružný, ale je to náročnější, ale zase je to, podle mě tam je to existenciální štěstí a pak může člověk prožívat tu vnitřní radost, kterou může prožívat podle mě i na kříži, i když to není ta radost jakoby pozemská, která je o tom, že se chechtáme a je tam nějaký něco vtipného.
Kým má být kněz navenek?
Já myslím, že právě má být ten, který přináší tu existenciální radost mezi lidmi, že bez ohledu na to, jestli jsem introvert, extrovert, nebo mám takovou sebranou povahu, nebo takovou radost, jakoby od přírody radostnou, tak máme tu radost přinášet mezi, to je to světlo, které tam přinášíme. A když lidi nás poznají, jako, to je jako, podle mě jako sůl země, jako, že jim ochutíme ten život, že s námi je fajn, tak si myslím, že to ten kněz má přinášet do té společnosti. A nemusí jako splít, já nejsem, jako, tak každý má jiný jako, dary, někdo jako čendlík, ten dokáže chodit mezi těmi lidmi. Zase někdo jiný má dar pro něco jiného, někdo chodí mezi prostitutky, tak na to bych asi taky úplně neměl, nebo mezi bezdomovce. Ale furt je to, že jsme v té společnosti a snažíme se ji proměnit jako tím světlem a tou solí, kterou pak tam jsme. a snad i jdeme příkladem jako té farnosti nějakým způsobem.
Kdy je kněz šťastný?
To je asi otázka, jako jak může být člověk šťastný. Ten život je, tam je období nějakých pouští, pak nějaký oázy a to patří asi k životu a díky tomu dokážeme to štěstí taky prožívat, ale znovu to existenciální štěstí, který nás drží jakoby nad vodou a kdy nestrácíme tu naději a vždycky jakoby dokážeme se nechat nakopnout, tak to asi máme mít furt. A pokud úplně nezabloudím a nezapomenu bečet, a jako ta ovečka, Ježíš přišel a pomohl mi, tak si myslím, že to štěstí jako sobě má mít. Když to dělám pro Boží království, tak je to na Bohu, jaký jsou výsledky, co se stane. A tudíž mě to nemusí všechno stáhnout, co se nepodaří. A já myslím, že spoustu těch neštěstí, které prožívám, jsou nějaké zklamání nebo nějaké představy, které nebyly naplněny, nebo že něco chceme změnit a tlačíme to a nejde to. A pak přichází to vyhoření. A pokud tohle člověk nemá, dělá, jako odevzdává to Bohu, tak si myslím, že to štěstí, tu radost může jako prožívat, to štěstí. Ale je to těžký, no. Je to furt o tom zpytování svědomí a přemýšlení o svém životě, o tom, co dělá. Není to o tom, že přestanu jako pracovat a vlastně jenom čekám, co spadne z nebe. Jako no. V tom je to dobrodružství.
Znovu zrození k životu. Dostáváme se k událostem kolem tvého skoku z okna, který se stal před 5 lety.
A to bylo už díl asi. To bylo ten rok vysvěcení, takže ty první Vánoce jsem prožil jakoby opálený. Takže teďka...
Člověk se
trapný.
Těší na pastorační činnost.
Já přesně.
Na aktivitu konečně. Vylétl z toho hnízda semináře, konečně může něco dělat a vlastně nemůže nic dělat. Jak jsi to vnímal, ten rozpor mezi tou aktivitou nebo touhou po aktivitě a tou pasivitou, kterou si potom minimálně 3 měsíce musel prožívat?
Mně se moc líbilo, že farníci v Kašperských horách se snažili ty věci dělat tak, aby se mě to líbilo, kdybych tam byl. Tak to mě strašně, jakoby, to je jako fakt rodina, která se snaží zalíbit tatínkovi, protože on tuto nemůže být, tak aby to nějak bylo. A byli tam velmi vynalézaví lidi, kteří se snažili o něco pěkného. A pro mě to bylo zvláštní, protože jsem byl úplně nemohoucí a byl jsem zabalený, jak jsem byl opálený, tak zabalený jako tankista. Jako. A neměl jsem ani sílu pořádně slavit jako mši svatou, kterou jsem slavil jako s rodiči v té nemocnici, ale teďka ještě jako vlastně ten rok, ještě novokněz, tak jistý, nejistý v těch věcech. A vnímal jsem spoustu věcí, které normálně pro člověka, který to nezažije, tak jsou jakoby teoretickou věcí, jako upnout se na kříž nebo tak, to jsou takové ty zbožné fráze. Ale tam pak člověk prožívá, když ho fakt bolí, jako já jsem měl roztříštěnou patu ještě k tomu a něco se zádama, tak vlastně, když má velký bolesti a má vedle sebe ten kříž, tak jako, že ho to povzbuzuje, že to není jenom nějaká holá fráze. A to mě strašně posílilo. I to, že jako miluju tu pastoraci, takže tam jsem začal jako dělat v nemocnici ty 3 měsíce, nebo možná i díl, ty přednášky na každém slově v tom krédu. Já jsem to dokončil tak do poloviny, ale stále čerpám z těch textů a říkám si, jak je to možné, že v té nemocnici jsem tohle dal dohromady. Takže to... A měl jsem na svůj počítač a vlastně ani mi jako nic nechybělo, protože jsem se mohl, jako že jsem tam jenom neležel, ale že jsem mohl takhle vydávat. K čemu jsem byl povolán, tak to bylo fajn. Zažít, že církev se za mě modlí, jako spoustu lidí, který jsem ani neznal, tak že se to jako oheň, to se to rozlilo po diecézi i dál, tak to mě taky, já takhle úplně jsem círky nevyrůstal, ani jsem ji takhle nepoznával, jako že jsem byl součástí církve, ale jak jsme byli spíš nedělní křesťané a já pak už vůbec jako v té Praze jsem tomu moc nedal, tak jsem tohle v církvi neznal a tak člověk nějakým způsobem vnímá, že ty modlitby pomáhají. Pak někdo mi řekl, že mi jako Bůh chtěl jako zbrzdit, nebo něco takového, že jsem moc zbrklej a že to nechce. takhle. A to byl takový kněz, který byl takový klidnější, tak tam je mě úplně porozumění pro moji horlivost. A já jsem, mě to dost jako se zranilo, že to někdo si může myslet. Já jsem spíš myslel, jako, že ten ďábel mě chtěl jako zastavit, aby... A, ale ten Bůh jako mě ukázal, takže že mě chtěl zastavit, že s tím skokem jsem mohl být taky paralyzován. Ale ten Bůh mě ukázal, že hlavně potom, že nechci, nebo že je lepší a pro moje štěstí a pro tu radost existenciální, abych věci nedělal jakoby takhle, abych to nedělal, že abych nešel, abych ty věci nechal přijít ke mně a nešel jim naproti a, nebo je hledal, nebo je inicioval strašně moc a pokud chci dlouho vydržet a chci toho dělat víc, tak je potřeba to nějak obrátit. Tak to je vždycky boj s někým, který je aktivní a to myslím, že byla ta lekce, kterou jsem měl si vzít a že Bůh jako mě chce a že mě nepustí jako do těch svodidel toho ďábla. Pak i, že nemám strach před tou smrtí a tam jsem vůbec, jako, když tam hořelo, jsem neměl strach, jako, že se jediný mi napadlo, jak dlouho asi bude trvat, než se udusím. Ale ten strach tam nebyl, což mě překvapilo, protože to je zase jenom teoretická jako otázka, kterou můžeme řešit, když jako nic se nám neděje. Ale pak jsem zjistil, že tam není, že jsem připravený jako jít. A tak to mě taky potěšilo, že vlastně skutečně ten můj domov je v nebi.
Prožíval jsi určitě chvíle osamocení té bezmoci. Jak jsi to překonával, nebo co ti pomohlo překonat?
Tak bylo to hlavně ta práce, podle mě. Ta pastorace v té nemocnici. Každý asi to je má jinak postavený, ale tím způsobem se modlil, tím způsobem se poznával toho Boha víc a že mi došly jako další věci. A pro mě to byla ta forma modlitby. A že jsem i tam jako vnímal, že ten breviář je strašně důležitý pro mě, že ho mám rád a že si ho rád modlím. I několikrát jsem i poprosil nějaký lidi o přímnou modlitbu, když jsem měl strach, že se mi vrátí ty momenty z toho ohně, což se nikdy nestalo potom, ale že se mě, že budu mít strach z něčeho, jako, jo, nebo z toho ďábla, nebo já nevím. Tak za to jsem několikrát prosil jako o přímluvou modlitbu, protože bych nechtěl být traumatizován tím. Jako.
A posuneme se opět dál k dalšímu znovuzrození po době koronavirové. Jak prožíváš tuto dobu a jak ji prožívají tvoji farníci?
Jak mám hodně práci, jsem farářem, pak tam děláme na Hosíně takový revitalizaci toho farního areálu, což je taky obrovský a spoustu práce kolem toho a pak ještě na pastoračním středisku, který vedu. Tak jsem se trochu těšil ze začátku, že bude taková dovolená. A to trvalo chvilku a Pán Bůh pak, já nevím, co se stalo, ale najednou se rozjela ta virtuální pastorace, najednou se nemůžela ten program v tom kostele, takže jsem měl takový řeholní život, že každý ráno přesně včas jsem tam musel být a teďka se tam vracet a připravovat ty věci do toho kostela na ten program. Takže se to všechno jako změnilo, že to byla jako krásná práce, ale velmi náročný. A já jsem vlastně tu dovolenou neprožíval. Nakonec to bylo ale dobrý pro mě, protože mi to vytvořilo ten řád, který jako si myslím, že když by člověk toto neměl, tak by se ten čas asi trochu rozblemčal a pak doví, jestli jak by člověk se zase vrátil do toho reálu. Tak já jsem byl pak rád, že ta pandemie se uklidňovala a že jsem si uvědomil, že to není úplně jednoduchý jako dělat virtuální pastoraci jako dlouhodobě i při další práci. Takže takhle jsem to prožíval já a vnímal jsem obrovský hlad u lidí po duchovnu, no, že vyhledávali různý duchovní programy a jako během ten kanál měl pár jako odběratelů, a protože to byl jenom farní kanál. A během chvilky tam jich bylo asi 500, nebo kolik jich tam teďka je. Ne všichni se stanou odběrateli, kteří tam na něj jdou. Takže to mě překvapilo. A pro mě to bylo úžasné období, že jsme jakoby poznali a vstoupili do té virtuální pastorace, protože to jsme dřív nedělali sám, jako přes ten YouTube kanál, přes různý ty katecheze a modlitby, ale hlavně i pastorační středisko, že děláme teďka ty věci a chceme v tom pokračovat, že to nechceme jakoby zastavit. farníci, ty, já myslím, že to sledovali a říkali si, že má strašně dlouhý kázání. To jsem slyšel z různých stran, že tam šetrvalo hodinu, přičemž jako nebylo žádný svaté přijímání, tam skoro se nespívalo. Zapojovali se různě, že jako pak jsem na to přišel, že můžou číst ty čtení a že by byli předtočený. Tak v tom se zapojovali a pro mě v kostele někteří se mi ptali, jestli se tam necítím divně nebo sám. Tak já jsem tam, já vždycky vnímám v kostele, že tam je celý nebe, takže jako nejsem tam nikdy sám, ale věděl jsem, že je mnoho lidí, jako který to sledují, takže to, já jsem začal prožívat to mystické tělo Kristovo, že jako je bez ohledu na nějaký fyzickou jakoby přítomnost těch lidí, že my můžeme tvořit to tělo i takhle na dálku a dlouhodobě by to asi nebylo úplně zdravý, ale je pravda, že ze začátku jsem se cítil jako v nějakém filmu Star Trek, že jsem na jedné lodi a teďka jako se to vysílá někam a jako slavíme takhle mši. Tak to bylo ze začátku i zvláštní. No. Hmm.
Co nám tato doba chce říct, nebo co nám touto dobou Bůh chce říct?
Já bych si moc přál, abychom vstoupili jako křesťany do té nové dimenze života, že ten vzkříšený Pán, když je Bůh to dopustil právě do té postní doby, tak a pak nám vlastně dal zažít část té velikonoční doby i v tomto stavu, tak aspoň pro mě mi chce říct, že bych se neměl vrátit do toho starého života a že ani potom nesmím chtít toužit, jakože to není ten náš cíl. A mně se moc líbila ta modlitba, kterou formuloval arcibiskup Graubner, kde vlastně popisuje různé momenty z našeho života, jak jsme zkazili tuhle planetu, jak vlastně k sobě se chováme. A my to nedokážeme vyřešit, tak jako nemůžeme vyřešit jednotu křesťanů sami, ale můžeme se snažit žít jiným způsobem života, vzít na sebe tu zodpovědnost. A takhle je to i co se týká našeho duchovního života. Možná někteří lidi zjistili, a Bohu díky, že to zjistili, že bez Boha se dá žít, takže tu neděli radši prospí a že se kouknou jenom na nějaký pořad, tak to je pro ně lepší, než aby tam si to odseděli v kostele. Ale doufám, že lidi jako víc chtějí žít s Bohem a víc berou do ruky písmo, ale nechci žít jako v iluzi.
Jak třeba se podařilo ve tvé farnosti překonat osamocenost některých lidí?
Tak člověk si musí vybírat, na co se soustředí, protože má jenom 24 hodin, jako každý. Tak vzhledem k tomu, že jsem dělal tu virtuální pastoraci, tak na to druhý moc nezbylo čas. My jsme jako pastorační středisko se snažili vybízet lidi, a to nesouvisí úplně s tou farností, aby děti udělali ty obrázky jako velikonoční přání proti lidi v domově důchodců, nebo jsme s jednou paní, s kterou hrajeme v domově důchodců, nebo hrajeme chvály, tak jsme udělali takový pásmo, který jsme dali k dispozici pro ty domoví důchodcí, pásmo písniček a příběhů. Tak tím jsme se snažili jako se k ním přiblížit. Tady máme domov důchodců, tam chodívám v pondělí, ale ještě furt je zákaz návštěv, takže mě tam volali jenom v momentě, když někdo měl umírat nebo byl na tom špatně, tak jsem tam asi dvakrát byl, ale víc asi aktivity nerozvíjeli. No.
Co se změní a co už nikdy nebude stejné?
Já myslím, že lidi nějakým způsobem budou mít strach jeden před druhým a před nakažením, což myslím, že je špatně, protože už žijeme v době, kdy si furt myjeme ruce a furt všechno jako je čistý a děti už se nedostávají k těm základním bakteriím. Doufám, že si lidi budou víc vážit, že vidějí ty celý tváře těch lidí. Já jsem se snažil při těch virtuálních mších jako fakt nemít tu roušku, aby to byla jedna z mála míst, kde lidi ještě vidějí člověka jako celýho s celou mimikou. No, já myslím, že za chvíli na to zapomeneme, ale jako jsme lidi, kteří už nevzpomínají ani na španělskou chřipku, na ebolu jsme zapomněli, na SARS jsme zapomněli. Bude to nějaká část našeho života a možná na to vzpomeneme, když uvidíme roušku nebo když uvidíme nějaký pořady z nějaký doby, ale že ten náš půd sebezáchovy nás, jako nám pomůže, abychom to vymazali z hlavy. Já moc doufám, že lidi už nebudou tolik lítat, že ty letenky nebudou tak levný, že budou méně jezdit autem, víc na kole, ale nechci žít jakoby v nějaký bublině, kde člověk může se snažit sám jako nějakým způsobem od toho Laudato Si od papeže, tak taky se snažím víc jako jezdit autobusem a když jedu do Budějic, což je tady kousek, a používat jako spíš veřejnou dopravu. Ale to musí každý se rozhodnout, jako jak chce zacházet se svým životem. Bude to těžký, protože nás budou vybízet jako spotřebitele, abychom více vydávali peněz, že to ty podnikatele potřebujou, a tudíž zase sklouznem do té staré spotřební ekonomiky. A takové je život. No.
A v prožívání víry, co se změní a co už nebude stejné?
Tam platí asi to stejné. No. Jako když srovnám tu pandemii jako po období semináře, kde člověk žije v nějaký zvláštní době, v nějaký jakoby izolaci, tak když vezmu tuhle paralelu, tak to, co jsem v dobu toho semináře nepřekonal nebo nevyřešil nebo nenechal proměnit, tak to strašně těžko se v každodenním životě jako proměňuje. A to platí i pro postní dobu, adventní dobu. Pokud lidi jako tu dobu neprožili duchovně a nezměnili zásadně svůj postoj jako k Bohu, tak tam to semeno jako nesklíčí a pak to nezmění. Tak v tom jsem trochu pesimista. Ale doufám, že to všechno bude jinak. No. Ale myslím, že Pán Bůh namává velkou trpělivost.
Dostáváme se k poslední části, znovu zrození v Duchu svatém. Ty se teprve přednedávnem nějak víc začal angažovat katolické charismatické
obnově. To je velké slovo, ale když jsem byl v semináři, tam jsem se poprvé setkal se skupinou lidí, kteří se modlili za nějakou službu, byli to charismatici, a já u toho prvního setkání jsem jim říkal, já nejsem charismatik, jako kdyby to byla nemoc. A nikdy se jim nestanu, ale rád s vámi budu spolupracovat. A pak jsem zjistil, že být charismatikem, to je určitý způsob prožívání víry, a která mi je blízká. Zase úplně, jakože bych šel tou cestou a navštěval jako nějaký skupiny nebo modlitby charismatický, to ne, ale ta hudba chválící mi je blízká a i ten projev je mi blízký, takže z tohohle hlediska ano.
A setkala se s nějakými předsudky nebo nepřijetím právě u své vlastní osoby, když se hlásíš k tomu, že právě toto je ti blízké?
Já myslím, že tenhle způsob prožívání víry není úplně jako mainstream, není úplně jakoby obecně přijatý v církvi, protože se trochu vymyká k tomu způsobu, jak máme jako normu, a to je mše svatá, a kde vytváříme to mystické tělo církve, takže všichni děláme všechno stejný, odpovídáme stejně a je to dobře. Ale to neznamená, že tím to jakoby končí. A tak ne každému jako připadá přirozené vyjadřovat své pocity jako i tělesně, takže vzdyháním rukou nebo nějakým vlajkováním nebo i zpívání na kytaru mnoho lidem připadá nedůstojné a hlučné. Tak je chápu, zase to chápu, že církev je taková široká řeka, kde každý si může najít svůj směr a že se máme jeden druhého tolerovat a tu toleranci asi cítím. No.
A když se trošku vrátíme vůbec na místě chválit Boha v době pandemie?
To nebyla otázka.
Jestli na místě chválit
Boha.
Jo,
takhle. No to určitě. Ne, jako, mně připadá zvláštní, že lidi si myslí, že jako Bůh jako nebyl, nebo nepomáhá, nebo tak on pomáhá všem, ne těm, kteří zemřeli, tak pomáhá do nebe, nám pomáhá, abychom si uvědomili nové věci, ale on nám pomáhá neustále. Když byl SARS, tak nám pomáhal, ukázal nám nějakou cestu, když byla Ebola, tak nám pomáhal. Takže je potřeba chválit Boha, protože i slunce vychází a zachází jako i když je pandemie a hlavně my v této zemi můžeme chválit Boha, protože máme kde být, máme co jíst, jako představa, že by člověk byl někde v táboře v Sýrii nebo někde v Turecku, tak jako když to srovnám, tak si nemám na co stěžovat a naopak můžu chválit Boha a můžu se modlit za ty lidi. Vždycky myslím, že je potřeba chválit Boha, ne protože on to potřebuje nebo musím, ale protože to vychází z toho srdce.
Nedávno jsem se dostal k takovému vtipu nebo glose, když uvěří protestant, tak hledá s rodinou na mapě místo, kam jet na misi. A když uvěří katolík, tak si stoupne v kostele pod kůr, aby nikoho neobtěžoval. Nevyčerpáváme se my katolíci někdy na obhajování pravdy a pak nám už nezbývá čas na svědectví, na misi?
Tak já jsem to skeptický, já ani nevidím, že bychom moc obhajovali tu pravdu jako lidi v kostele. Já teďka čtu knížku tady Otec Eliáše a je to knížka, která popisuje apokalypsu, ale jako hned po jako v 90. letech, takže to není něco v roce 2050. A tam se popisuje, že ten svět skutečně jde do záhuby a ta církev je vlastně jediná taková skála, která stále hlásí to světlo a varuje ty lidi, že tohle není ta správná cesta. A tam se píše, že velký problém, a s tím se stotožňuji, že křesťané už nejsou jako vzdělaní, že už nevědí, proč věří, že proto ani nejsou schopni se postavit tomu světu, ne jakoby navzdor, ale nepřijímat tu normu toho světa, protože neznají tu druhou normu, nebo už ji nechápou, anebo ani nechtějí chápat, nevzdělávají se dostatečně. Takže ta obhajoba víry, nejdřív bychom ji měli obhájit sami před sebou, abychom věděli, proč věříme, abychom pak mohli jít do toho světa, pak už nemusím obhajovat před někým tu víru, to, jako obhájce je Duch Svatý, já jsem svědek, tak a když nevím, tak řeknu, že nevím, pak si to najdu a možná další den mu to člověku můžu říct, to obvykle už nemají zájem, ale možná ta otázka byla pro mě, abych já jako se znovu jako obnovil tu víru. Jako chce to, abychom my znovu jako hořeli pro tu víru, znovu si zamilovali toho Krista. A ta pandemie byla další možnost, kterou jsme dostali. Právě si uvědomit, jak moc potřebujeme té Eucharistii. A nebo zjistit, že ji vůbec nepotřebuju, že vlastně to je jenom oplatka pro mě a vlastně vůbec nevím, proč jako pro ní chodím. A ptát se sami sebe, diskutovat. My jsme v táboře měli, to bylo moje první místo, když jsem byl jáhen, tak tam byla jedna paní, která pocházela z církve bratrské a přešla do katolické církve. A ona, mě to fascinovalo, ona každý kázání v kostele v neděli, normálně si dělala poznámky. A pak byla farní kavárna, na kterou jsem mohl chodit, protože jsem byl jáhen, a ona, protože měla ty poznámky, tak dokázala diskutovat a rozvíjela diskuzi o tom, co se kázalo, o čem bylo to čtení. No, to mi připadalo, jako většinou klábosíme o nějakých jakoby, ano, lidsky krásných věcech, ale kdy se sdílíme o víře. Tam někdy závidím jiným církvím i těm adventistům, například, který jako skutečně se scházejí a mluví o Ježíši a mluví o Bohu a mluví o tom, co zažívají a jak to řeší nebo radí tomu druhému, co by Ježíš asi na to řekl. Tak tohle mě chybí v té katolické církvi, ale zase já nemůžu nikomu nic vyčítat, protože já jsem byl ještě na křesťan na baterky, takže já jsem tomu taky nedal. No a protože jsem měl to znovu zrození skrze to povolání ke kněžství, tak jako teďka pro to hořím. A v té charismatické obnově například cítím tu touhu jít na tu hloubku. Vidím, jak se lidi proměňují. Sušit si tam za tu dobu, co jsme tam byli, co jsem tam mohl sloužit jako kaplan, tak laici vyvinuli tak nádhernou aktivitu a tak jako proměnili životy lidí a pak ještě ty lidi byli ochotní, že měli práce a rodiny, výjíždět do jiných farností, aby tam nabízeli seminář v duchu, aby tam nabízeli tu duchovní stravu. Jako neuvěřitelný. Tohle potřebujeme. Jako.
Tomas van Zavrel, kněz Českobudějovické diecéze, farář v Hluboké nad Vltavou. Děkuji, Tomasi, za tvůj čas a za čas, který si věnoval posluchačům Rádia Proglas.
Rádo se stalo a zase někdy naslyšenou.